Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare, curioșilor! Vă plac luminițele? Cred că tuturor ne plac luminițele. Fiți foarte atenți la ce am să vă spun. Să știți voi că nu e nevoie să vină luna decembrie pentru a vă decora casa sau cel puțin camera cu luminițe. O puteți face oricând. Nu scrie nicăieri că doar de Crăciun e voie să folosești luminițele. De fapt, nu știu cum se face că unii oameni fac anumite lucruri doar de Crăciun. De exemplu, cum vin sărbătorile, cum își aduc aminte că există oameni săraci sau orfani. Tot așa, alții își aduc aminte de muzică tot de Crăciun. Sau alții cred că oaspeți poți avea doar de Crăciun. Ciudată logică. De fapt, e o logică cam ilogică. Dragii mei, nu trebuie să vină Crăciunul pentru a ne aminti că trebuie să fim oameni. Poate ați auzit și voi o melodie care spune așa: de Crăciun, fii mai bun! E un îndemn excelent, numai că el e valabil tot anul, nu doar de Crăciun. Sigur că amintirea nașterii Domnului Iisus ne sensibilizează și ne face să vrem să dăruim mai mult și să fim mai buni în cinstea celui mai mare dar pe care l-a primit omenirea. Dar dacă facem asta doar de Crăciun, ce fel de urmași ai Domnului Hristos suntem noi? Astăzi vreau să preluăm modelul bunătății Domnului Hristos, învățând de la El ce înseamnă să fii bun, să fii darnic, să-ți pese zi de zi, așa cum i-a păsat Lui cât timp a fost pe pământ. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
Hai să vorbim despre ce oare?
Povestea care urmează s-a petrecut tocmai de Crăciun, în timpul celui de-al doilea război mondial. E o istorie adevărată care ne învață că, amintindu-ne ce dar imens ne-a făcut cerul, trimițându-L pe Domnul Iisus să se nască într-o iesle de pe pământ, nu mai putem fi dușmani, ci frați. Era decembrie 1944. De câteva luni bune de la debarcarea în Normandia, armatele aliate înaintaseră semnificativ în teritoriile franco-belgiene aflate sub ocupație germană. Printre realizările majore se număra capturarea intactă a portului Antwerpen, vital pentru asigurarea logisticii aliaților. Pentru că vremea era cu totul nefavorabilă unei posibile contraofensive germane, trupele aliate se relaxau în anticiparea Crăciunului. În disperare de cauză, Hitler veni cu o strategie de străpungere a frontului, o ultimă contraofensivă majoră prin care să-i surprindă pe anglo-americanii nepregătiți și să cucerească Antwerpenul. Operațiunea se numea Strajă Perin, pentru care recrutase bărbați între 16 și 60 de ani, aproximativ un sfert de milion, dotându-i cu 1000 de tancuri și 2000 de piese de artilerie grea. La ora 5:30 în zori, pe 16 decembrie 1944, cei 83.000 de soldați aliați, cantonați în masivul Ardeni, au fost luați fără de veste de canonada germană. Sosise ajunul Crăciunului, 24 decembrie 1944. În căbănuța familiei Vincken locuiau mama și băiatul ei adolescent. Tocmai pregăteau cu nostalgie o cină de Crăciun. Tatăl, rezervist de 45 de ani, fusese recent încorporat în brigada de pompieri în orașul Monschau. Pe masă, lângă lumânare, stau un puiuț fript și 4 cartofi copți, când, pe neașteptate, se auziră ciocănituri în ușă. Mama a stins repede lumânarea. Tămătoare a deschis ușa. În fața ei stăteau 2 soldați și un altul zăcând pe zăpadă. Erau americani, rătăciți prin pădure și pierduți de unitate. Cereau îngăduință să fie primiți până dimineața. Tovarășul lor era grav rănit. Lăsați puștile în magazie și intrați, le-a spus mama după câteva clipe de dărută. În timp ce băiatul s-a dus să mai aducă 6 cartofi la copt, rănitul a fost pus pe pat. Băieți tineri, gândea mama. Pe când cartofii se coceau, o altă bătaie în ușă i-a înghețat mamei sângele în vine. În prag stăteau 4 soldați germani. Situația era extrem de gravă pentru că adăpostirea americanilor însemna împușcare pe loc. Ne-am rătăcit de regimentul nostru, am putea înopta la dumneavoastră? Mama le-a spus pe un ton hotărât. Lăsați puștile în șopron și intrați la căldură. Când însă nemții au dat ochii cu americanii, timpul parcă a stat în loc. Copiii mei, a zis mama, azi e noaptea de Crăciun. Aici nu se va trage. Frițiute, încă 8 cartofi pentru băieții flămânzi și fulgi de ovăz. Un american a spart gheața. I-a servit pe nemți cu ce avea, cu țigări. În replică, caporalul Heinke le-a întins bucăți de ciocolată. Erau toți tineri între 16 și 22 de ani. Hans, care făcuse 2 ani de medicină, l-a examinat pe cel rănit și a început să-i spele rănile. Când cartofii au fost gata, mama i-a strâns în jurul mesei. A înălțat rugăciunea. Vino, Doamne Iisuse, fii oaspetele nostru! Apoi a început să cânte. Noapte de vis, noapte de har, la care și ceilalți și-au unit vocile. A fost o noapte lungă și bună. Dimineața au confecționat împreună o targă, apoi nemții le-au arătat încotro să o ia ca să ajungă la unitate, iar ei s-au întors la baza lor militară. S-a întâmplat atunci, s-a mai întâmplat și altădată. Se mai întâmplă și astăzi, când ambiții și idealuri la care ținem mult sunt subordonate principiului suprem din care izvorăște viața. Dragostea întrupată în staulul din Betleem, proclamată pe malul Galilei, demonstrată pe dealul Golgotei, este preludiul cântecului care odată a umplut cerul. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dacă totuși azi nu se mai întâmplă, este pentru că lipsește cineva care cunoaște izvorul dragostei și care, bând în ea, să o dăruiască fără condiții. Am putea fi chiar noi. Știm cu toții cine a inventat războiul, dar știm de asemenea cine dorește pacea. Domnul Iisus a venit pe pământ tocmai pentru a pune capăt războiului, dușmăniilor, răutății. Așa că, în acea noapte de Crăciun, într-o bună zi, nu vor mai exista dușmani, nici durere, nici frică, ci doar frați care vor cânta împreună un cântec de pace.
Christmas is here, bringing the cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is our song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound, o'er hill and dell, telling the tale. Yea,
Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Cu siguranță aveți o pușculiță sau o cutie unde strângeți bănuții pe care îi primiți la ziua de naștere sau pe care îi câștigați ajutându-vă părinții sau vecinii. Și ce planuri aveți cu banii adunați? Să vă cumpărați o trotinetă? Sau un telefon sau poate un Lego? Dar dacă cineva v-ar spune să-i donați unui copil bolnav care are nevoie de o operație scumpă sau unei familii căreia i-a luat foc casa? I-ați da? Povestea Oseolei McCarthy este o poveste adevărată despre pușculița unui adult care a dăruit tot ce a agonisit într-o viață. Era anul 1995. Pe o bancă din fața Universității de Stat din Mississippi, ședea în plin soare o negresă de 87 de ani. De anul trecut, de când artrita a împiedicat-o să mai lucreze, venea din când în când până la universitate, cale de 2 km. Se așeza pe o bancă, privea clădirile, studenții și cerul și ștepâna visurile. Oseola McCarthy se născuse în 1908 dintr-un accident, urmare a unei întâmplări triste, pe când mama se întorcea de la o rudă bolnavă. Au crescut-o bunica și mătușa, ambele ziliere pe la case mari, adică lucrau cu ziua pe unde puteau. De la 8 ani, cum venea de la școală, Oseola se apuca să calce rufele clienților spălate de mătușa. Dar când mătușa căzu bolnavă, Oseola a lăsat școala fără să se mai întoarcă vreodată. Îi plăcea ce făcea. Chiar era mândră că poate face un lucru bine de tot. De cuzori, punea ceaunul mare pe foc, punea rufele înmuiate, apoi le dădea pe zolitor, le limpezea în patru ape și le usca pe sârmă. Seara le călca până spre miezul nopții. La început, cerea 10 cenți pentru o bucată. Clienții fiind mulțumiți, Osăola a urcat treptat prețul la 50 de cenți. Mărunțișul îl strângea într-o mașinuță jucărie. Când pușculița fu plină, mătușa a sfătuit-o să-i păzească mai bine, așa că i-a depus în bancă. Osăola McCarthy nu s-a măritat niciodată, nici n-a avut copii. Singură după moartea celor două femei, și-a continuat umilă munca. În zori și seara, citea din Biblie, singura ei carte. Clienții se înmulțiseră, la fel și mărunțișul. Osăola nu consuma decât minimul necesar. Căsuța ei, cu pământ pe jos, n-avea curent. Apa o lua de la un hidrant din stradă. Cu timpul, prietenii au stăruit de ea să bage curent. I-au dat și un televizor alb-negru. La mașina de spălat, după câteva încercări, a renunțat, nemulțumită de calitatea lucrului. Anii au trecut, iar artrita i-a deformat mâinile, așa încât la 86 de ani a fost nevoită să se oprească. Trecuse vreo oră de când privea universitatea, studenții, cerul. Urnindu-se din loc, Osăola s-a dus la banca unde își ținea economiile, la Mr. Paul. Aveți 280.000 de dolari în cont, i-a spus acesta zâmbind. Vreau să-l desfințez, replică ea. Mirat, finanțistul a întrebat-o de moștenitor, de rubedenii, dar Osăola n-avea pe nimeni. Și cum vreți să-i plasați? Ca să o ajute, omul i-a pus pe măsuță 10 monede de câte 10 cenți. Să zicem că asta e averea. Fără să stea pe gânduri, Osăola a zis: o monedă, 10% pentru Dumnezeu la biserică. 3 monede la 3 cunoștințe amărâte. Și restul, 6 monede, le dau universității pentru studenții săraci. Uluit, Mr. Paul a mai întrebat: și mata? Mie ceva acolo pentru pâine și înmormântare. În aceeași zi, vestea despre donația Osăolei de 150.000 de dolari, cea mai mare donație a unui afroamerican de până atunci, a electrizat America. Peste 600 de cetățeni au sărit, au adunat alte 330.000 de dolari, înființând astfel fondul de bursă McCarthy. Auzind vestea, mogulul Ted Turner a zis: păi, dacă bătrâna asta a putut face așa ceva, dau și eu 1 miliard! Curând, bătrâna cu mâinile deformate a devenit simbolul altruismului. La Jocurile Olimpice de la Atlanta, au pus-o pe Osăola să poartă flacăra olimpică. Tot în 1996, Harvardul i-a decernat titlul Dr. Honoris Causa. Președintele Statelor Unite a distins-o cu medalia prezidențială. La toate acestea, Osăola bombănea, neînțelegând prea bine ce se întâmplă. Dar ce-am făcut? În 2020, la a 25-a aniversare a bursei McCarthy, pe locul unde Osăola venea să privească cerul, i s-a ridicat o statuie de bronz care o înfățișează pe Osăola așezând pe un scaun, cu Biblia deschisă în poală, iar alături un scaun gol, ca să fie o provocare pentru trecătorii grăbiți pentru 2 minute de cugetare. Printre alte reflecții, se conturează o întrebare: care sunt valorile mele? Care sunt prioritățile care orientează viața? Bogățiile sunt un capital doar atunci când slujesc la promovarea unor valori perene, ca relațiile interumane, filantropia sau orice activitate motivată de iubire, singurele care îți pot umple sufletul de bucurie. Altfel, bogățiile devin un balast care generează griji și multă nefericire. Nu uitați ce spune Biblia: Strângeți-vă comori în cer, unde moliile și rugina nu le mănâncă și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Uitați-vă bine la pușculița voastră și gândiți-vă și mai bine. Dacă Domnul v-ar cere într-o bună zi să dăruiți ce ați adunat în pușculiță, cum ați reacționa? Sper ca povestea Oseolei să vă fi inspirat. De altfel, toate istoriile din cartea Culmi și Abisuri, scrisă de profesorul Lucian Cristescu, sunt inspiratoare. Vă recomand să le citiți!
Hai să punem punctul pe i.
Vi s-a întâmplat să fiți buni cu cineva și să fiți apoi luați peste picior? Dacă ne uităm cu atenție la lumea în care trăim, șmecheria e uneori mai aplaudată decât bunătatea. Și e trist să vezi cum oamenii buni sunt luați la mișto în timp ce șmecherii sunt flatați. E important să înțelegeți că noi nu trăim într-o lume dreaptă și că adevăratele valori, cum sunt bunătatea sau generozitatea, nu sunt dorite de oameni pentru că nu aduc bani. Dar asta nu ne împiedică să fim buni. Noi știm în cine credem și știm că Domnul Iisus a fost bun în ciuda batjocurii și sfidării oamenilor din jurul lui. Cercetând prin istorie, am dat peste povestea unui om care a fost bun, iar bunătatea i-a fost răsplătită cu ură și răzbunare. Foc! Foc! Arde fabrica de războaie de țesut! În câteva minute, jumătate din locuitorii orașului Manchester din Anglia se adunaseră să vadă cum agoniseala de viață a lui Edmund Cartwright se topea în fum. Nimeni nu făcea nimic pentru a opri focul. Nimeni nu încerca să salveze vreun război de țesut. "Bună treabă!" comentă cineva. "Așa-i trebuie!" zise bucuros altul. Edmund Cartwright n-avea decât să privească flăcările lacome care îi mistuiau cele 400 de războaie de țesut ce așteptau să fie livrate a doua zi proprietarului unei filaturi. umblă zvonuri că țesătorii au pus focul, îi spuse proprietarul filaturii lui Cartwright. Le-a fost frică să nu-și pierdă locul de muncă din cauza că vei folosi noile războaie acționate electric pe care le-a inventat. Dar oare de ce n-au înțeles că nu voiam decât să-i ajut? Întrebă Cartwright. Sunt pastorul lor, îi iubesc și nu-mi place să-i văd muncind din greu, manual, la țesut. Am inventat războiul electric tocmai ca să le fac viața mai ușoară. Ar fi muncit mai puțin și ar fi câștigat mai mulți bani dacă instalam războaiele acestea. De acord, recunoscu proprietarul țesăturii, dar ei nu înțeleg. Fă acum o fabrică nouă și alte războaie ca acestea. Până la urmă vor vedea ce ai vrut să faci pentru ei. Aș vrea să mai pot face, oftă Cartwright, dar toți banii mei s-au dus. Altcineva va trebui să facă războaiele. Eu nu mai am nicio posibilitate. Și astfel, ideea lui Edmund Cartwright a fost preluată de altcineva care a refabricat războaiele electrice inventate de el. Cartwright și-a pierdut averea încercând să-i ajute pe alții și n-a primit nimic în schimb. Cu toate acestea, el a rămas până la sfârșitul vieții un om bun și vesel. Niciodată el n-a încercat să se răfuiască cu țesătorii sau cu cei care i-au furat invenția, ci dimpotrivă s-a bucurat că viața oamenilor săraci s-a îmbunătățit, așa cum spera să el să se întâmple prin contribuția lui. S-ar putea să vină un timp când bunătatea ta va fi răsplătită cu rău. Sper că atunci vei reuși să rămâi bun, exact ca pastorul Cartwright, care n-a încetat să iubească pe nerecunoscătorii lui protejați. Prin asta vei fi și asemenea lui Isus, care a fost omorât tocmai de cei pe care a venit să-i mântuiască. Nu vă uitați la ce zic oamenii. Din păcate, chiar și copiii sunt invidioși și adesea răutăcioși. Voi continuați să faceți binele, pentru că tot ce faceți, faceți pentru Domnul Iisus. El vă vede și pe El îl bucură bunătatea voastră. Asta e tot ce contează.
Ce?
că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
În perioada sărbătorilor, spuneam noi că oamenii sunt mai sensibili la nevoile altora. Își deschid mai repede buzunarele sau portmoneele, dăruiesc mai mult, sunt mai atenți la cei din jur. Și e foarte bine, dar nu suficient. Noi ar trebui să fim așa tot anul, că de aceea ne numim creștini. Domnul Iisus a făcut bine și în sabat, și în restul săptămânii, și în văzul lumii, și ferit de ochii lumii. Dacă noi ne numim creștini, vom face și noi la fel. De altfel, cunoaștem cu toții îndemnul biblic din Efeseni 4,32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum vă iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Hai să reținem acest îndemn. Fiți buni unii cu alții, miloși și iubiți-vă unii pe alții. Facem noi asta? Hai să cântăm acest verset împreună cu prietenul nostru Andrei Lucaci, după care vă spun istoria unui milionar darnic.
Fiți buni, fiți buni, fiți buni unii cu alții, miloși, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Fiți buni, fiți buni, fiți buni!
Andrew avea 12 ani când a început să lucreze într-o uriașă fabrică de textile, alergând de zor ca să strângă bobine cu fir de bumbac. Familia lui vânduse tot ce avea pentru a se muta din Scoția în America în căutarea unei vieți mai bune. Era anul 1848, iar Andrew câștiga $1.40 pe săptămână. La vârsta de 14 ani, Andrew a primit o slujbă de asistent al lui Thomas Scott, secretar al companiei de căi ferate din Pennsylvania. Andrew știa să scrie și să citească și a urmat cursurile școlii la Seral. Câțiva ani mai târziu, a primit postul fostului său șef. În acea perioadă, a investit în compania care fabrica primele vagoane de dormit, unele în care pasagerii puteau dormi liniștiți în vreme ce trenul străbătea noaptea în tinderile prăfuite ale Americii. Vagoanele de dormit au avut succes, iar Andrew a plecat în Europa în căutarea unor noi investiții. Într-o astfel de călătorie, i-a întâlnit pe fabricanții de oțel din Anglia și a înțeles potențialul acestui nou aliaj datorită rezistenței incredibile și a costurilor mici de producție. La întoarcerea în America, a pus bazele propriei fabrici de oțel. În scurt timp, pe lângă oțelării, avea în proprietate și materia primă necesară a acestora, vapoarele și căile ferate necesare pentru a transporta oțelul și minele de cărbuni care asigurau combustibilul topitoriilor. După ce și-a vândut compania, valoarea bunurilor lui se ridica la circa 475 de milioane de dolari, adică 310 miliarde de dolari în valoarea de astăzi. A deschis peste 2800 de biblioteci. A înființat în Marea Britanie și în America fonduri menite să-i ajute pe copii, pe studenți și pe cei săraci. A fondat o organizație pacifistă dedicată relațiilor armonioase între popoare. Majoritatea fondurilor sale funcționează și astăzi. Când a murit, din averea sa mai rămăseseră doar aproximativ 30 de milioane de dolari. Un om care moare bogat, moare dezonorat, scria Andrew la un moment dat. El era de părere că nu are niciun rost să ai bani dacă nu-i folosești pentru a-i ajuta pe ceilalți. Astăzi, efectele generozității lui sunt încă simțite de numeroși oameni din lumea întreagă. Veți zice că voi nu aveți milioanele lui Carnegie. Nici nu e nevoie. Văduva din Biblie avea doar 2 bănuți și i-a dat pe toți. Voi cum vă arătați bunătatea, mila și iubirea față de semenii voștri?
Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Fiți buni, fiți buni, fiți buni!
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem!
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
Ați auzit de Alexandra Scott? Puțin probabil. A trăit doar 8 ani. Și poate că vă întrebați ce lucru memorabil ar putea face o fetiță în doar 8 ani de viață? Și unde mai pui că jumătate din viață a fost bolnavă de cancer și a petrecut multe zile prin spitale? Ei bine, tocmai asta e uimitor. Nici vârsta și nici boala nu au împiedicat-o să lase ceva în urma ei și nu orice, ci ceva măreț. Hai să depănăm povestea Alexandrei Scott în continuare la Curioșii. Era anul 2000, când lumea, exaltată, sărbătorea un nou mileniu, al treilea. În spitalul pediatric din Philadelphia, o fetiță internată, Alexandra, în vârstă de 4 ani, privea spre patul gol de lângă fereastră. Până ieri, acolo fusese Tereza, prietena ei. Dimineața însă nu mai era. I s-a spus că murise. Ca și Alexandra, suferise de neuroblastom, un tip de cancer care afectează copiii. La ce te gândești, Alex? O întrebă mama. Răspunsul veni timid. Când voi ieși din spital, vreau să am un stand de limonadă. Limonadă? Pentru ce? Vreau să-i ajut pe copiii bolnavi de boala asta. Când a ajuns acasă, părinții ei i-au montat pe gazon o mică tarabă. Pe tarabă, Alexandra și-a pus o carafă măricică cu limonadă și pahare de carton. În partea dreaptă, un bol de sticlă pentru donații. Chipul fetiței cu doar câteva smocuri de păr rar pe cap, din pricina chimioterapiei, oprea trecători. Din prima zi, bacnote au început să curgă în bol. În câteva săptămâni strânsese $2000. Ce vrei să faci cu ei? Îi dau spitalului meu ca să găsească leacul pentru boală să nu mai moară copii. Curând, vestea despre micuța filantropă a devenit virală. Posturi locale, ziare, reviste, televiziuni naționale au mediatizat cazul. Drept urmare, în Statele Unite și chiar peste hotare, au răsărit ca ciupercile standuri de limonadă de ale copiilor. S-a dedicat chiar și o zi anuală pentru standul de limonadă al lui Alex. În ziua aceea, lanțul de 75 de magazine Super Fresh și-a montat standurile lui Alex. S-au mobilizat multe școli primare. În orașul Houston, un grup de cercetori, de oameni care locuiau pe stradă, s-au hotărât și ei să sponsorizeze un stand. Donațiile soseau de pretutindeni. În timp ce starea micuței devenea tot mai critică, visul ei devenea tot mai îndrăsneț. Vreau să strâng 1 milion, spunea ea la emisiunea TV a lui Oprah Winfrey. Cum? A întrebat-o aceasta. Păi, dacă toți oamenii care au lămâi acasă și-ar pune un stand, îmi putea face asta. În august 2004, când împlinea 8 ani, Alexandra Scott murea liniștită. Reușise să strângă peste 1 milion. Fundația Standul cu Limonadă al Alexandrei continuă să susțină peste 550 de proiecte de cercetare și sute de familii afectate de neuroblastom. Câteva lucruri impresionează, nu conștientizarea propriei suferințe, ci empatia față de colega ei de pat și de boală, Tereza, empatie care a făcut să înmugurească proiectul. Apoi, dacă n-ar fi fost empatia celor ce o vedeau slăbuță lângă stand și dacă n-ar fi fost jurnaliști sensibili și cu inițiativă, totul ar fi rămas un punct pasager, un vis spart. Lanțul uman de împreună simțire i-a dat direcția și amploarea. Mă întreb, de ce doar peste ocean și nu și în țara noastră? Unde sunt oamenii de bine, săritori să ajute, oamenii cheie care pot genera o maree de altruism? Poate credem că suntem suficient de buni pentru a nu ne mai implica? Să ne amintim atunci ce zice Scriptura. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dacă pe Alexandra boala nu a împiedicat-o să facă bine, sănătatea noastră ar trebui să fie suficient imbold pentru a face cât mai mult bine posibil. Dar oare de ce stau lucrurile exact pe dos? De ce nu ne pasă? De ce dăruim doar de Crăciun? De ce ne amintim să fim buni doar acum? Ar fi bine să ne punem această întrebare și, dacă ne găsim cu musca pe căciulă, e timpul să îndreptăm lucrurile. Nu e nevoie să strângem milioane ca să ne dovedim bunătatea. Nu, putem începe cu o cană de ceai pentru cineva însetat, sau cu un sandwich pentru cineva care e flămând, sau cu o pereche de ghete îmblănite pentru un copil înfrigurat. Important e să începem și apoi, când o să dăm de gust bucuriei de a face bine, o să mai vrem. Și o să dăruim oricând e nevoie, nu doar de Crăciun.
Oh,
la final de ediție, se impune o concluzie. Ce facem așadar cu sloganul de Crăciun, fii mai bun? Foarte simplu. Facem așa cum ne îndeamnă. Căutăm să fim mai buni, să ne pese, să dăruim și să ne dăruim. Dar nu doar acum, ci tot anul. Dacă înțelegem valoarea darului pe care l-am primit de sus, vom căuta să răsplătim iubirea ce ne-a fost arătată. Nu uitați că nu vi se cer lucruri mari. Important e să dăruiți din toată inima. Apropo, pe cine vreți să bucurați săptămâna care urmează? Mă rog să pună Dumnezeu în voi bunătatea și dorința de a-i face pe ceilalți fericiți. Aceasta e adevărata sărbătoare. Sunt Anca Porumb și vă aștept cu drag și săptămâna viitoare la Curioși. Cu bine!